Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida Pozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. O šiandien mūsų pašnekovas valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki, ponė Ramūnai.
Labas rytas.
Norėčiau pradėti nuo tokios keistos publikacijos viename iš portalų socialdemokratų frakcijos narys Gediminas Kirkilas sako, jog nutraukti koalicijos sutarties socialdemokratai negali, nes to neleidžia partijos statutas. Tokia keista priežastį nurodo. Ar jūsų partijos statutas numato galimybę išeiti iš koalicijos ar ne?
Mūsų statute tokio dalyko visai nėra.
Ir tada ką tai reiškia, kad ir jūs negalėtumėt išeiti iš koalicijos sutarties?
Aš manau, kad problema ta, kuri išreikšta, vat, būtent diskusija socialdemokratų yra visiškai nestatuto klausimas, tai yra požiūrių skirtumas. Ir frakcijoje, aišku, požiūris vyrauja, kad reikia dirbti toliau vyriausybėje, dirbti toliau koalicijoje, dėl to, kad mūsų tampa daugelis požiūrių, gali ginčas kilti vieną kitų klausimų, bet puikiai supranta frakcijos nariai socialdemokratų, kad jie geresnių partnerių nerastų Seime. Tai šiuo atveju, matyt, tai yra ginčo objektas, o priežastis, kaip ir sprendimas, kad skyriai sprendžia, ten balsuoja, taip ir šito klausimu, kad ar leidžia jiems statutas, manau, jie apsispręs ir tą padarys, kaip nusakyta laiku.
Bet čia vis tiek klausimas, aš ne dėl to, kad jie nori ar nenori dirbti su valstiečiais, bet tai kaip pateikinėjimą informaciją į viešą erdvę. Nes atrodo, kad ieškoma įvairiausių priežasčių ir, na, tiesiog visuomenė galbūt laikoma, na, nežinau, to žodžio nenorėčiau sakyti, labai nesuprantanti, kas vyksta politikoje ir aiškinami dalykai keistai skamba tiesiog arba juokingai skamba.
Aš tiesiog galvoju, kad viduj šiuo atveju mūsų partnerių partijoje yra didelis ginčas dėl to, kokiais argumentais reikia pagrįsti išėjimą arba likimą koalicijoje. Ir atitinkamai tos nuomonių skirtumas didžiulis tarp partijos pirmininko ir frakcijos, kardinalus skirtumas. Ir tada tiesiog komunikacijos prasme nesuderinama tai, kas sakoma, o sakoma tai, kas norima. Vieni sako tai, kiti sako tai. Ir mes tiesiog stebėm tą procesą ir paprasčiausiai galvojam, kad vis dėlto sveikas protas laimės ir bus apspręsta dirbti valstybei, dirbti iš tikrųjų tą darbą, kuri privalo dirbti Seimo nariai, tai yra buvimas opozicijai, kada tu gali prisidėti prie permainų valstybėje, nėra teisingas sprendimas tikriausiai. Tai šiuo atveju pirminis sprendimas Socialdemokratų partijos buvo veikti, dirbti koalicijoje, tai nelengva, be abejonių, kiekvieno atveju būti valdžioje yra nelengva, bet jie tam pasiryžo ir dabar tiesiog tas ginčas išeina į viešumą, jisai jo neuždarė vidui diskusijoje, tai yra jis viešumo ir argumentai visai skirtingi, dėl to aš manau, mes tai girdim ir matom.
Bet dar kartą pakartosiu klausimą, jūsų statutas irgi nenumato galimybės išeiti iš koalicijos sutarties, bet tai nereiškia, kad jeigu jūs norėtumėt, galėtumėt išeiti ar ne vis dėlto?
Aš manau, kad ir socialdemokratai, ir valstiečiai, ir konservatoriai, visi kiti, bet kuriuo atveju savo tarybose suvažiavimuose ir kažkokiam kitam valdymo organe, gali priimti sprendimą, kokį tik nori. Tai yra, jeigu jūs atutas to nenumato ir jie mano, kad tuo klausimu reikalingas suvažiavimas, reiškia, turi sušaukti suvažiavimą. Jeigu tai gali spręsti taryba arba prezidiumas, tai sprendžia taryba arba prezidiumas. Tai kiekviena partija turi tam tikrą tvarkos, savo vidinės tvarkos, kažkai sistemą ir priiminėja sprendimus tai kaip reikia. Čia ginčas galbūt tame, ar gali taryba nuspręsti išeiti iš koalicijos. Čia taip suprantu tą klausimą. Tai jeigu negali, matyti, jie bus priversti šaukti suvažiavimu. Tai suvažiavimas yra aukščiausias valdymo organas. Jis gali keisti tą.
Gerai, kiti klausimai. Rasa Juknevičienė, konservatorių narė, jinai pareiškė, kad Karbauskis visą laiką rodė savo nevakarietišką kryptį ir čia jinai taip reagavo į paskutinius įvykius dėl valstybės vadovo statuso suteikimo Vytautui Landsbergiui. Kaip jums tokie pareiškimai, Juknevičienė?
Nu, tai pirmiausiai, aš gal pacituosiu tada Konstitucinio teismo 2000 metų išvada. Reiškia, valstybės vadovo statusą Konstitucijos nustatytam laikotarpiu įgyja tik vienas asmo, tai yra Lietuvos Respublikos prezidentas, kurį išrenka Lietuvos Respublikos piliečiai. Po to antrais metais, 2002, patikslino, kad įstatymų leidėjas negali nustatyti kitokio teisinio reguliavimo. Tai yra visiškai aiškiai apibrėžta Konstitucinio teismo, kad niekas kitas apart Lietuvos prezidento negali vadintis valstybės vadovu ir niekas kitas negali būti prilygintas tam. Ponia Juknevičienė puikiai žino šitą nutarimą, tuos du iš tikrųjų išaiškinimus Konstitucinio teismo. Tiesiog paprasčiausiai vėlgi imtasi naudoti savo ginklais, bandant kažką tai daryti prorusiškais. Ten. Aš tik primenu tokią situaciją. Prieš iš karto po rinkimų 2 dienos, man atrodo, pasirodė žinia apie neva egzistuojančią kažkokią pažymą ukrainietišką, apie tai, kad aš bendradarbiauju su kažkokiam tai svetimų valstybių tarnybomis. Po to prokuratūra pradėjo tyrimą, aš tikiuosi, vat neužilgo pabaigs tą tyrimą, išsiaiškins, kas tai kūrė. Nes platino tai konservatoriai, bet kas tai sukūrė, ar jie patys sukūrė, ar kažkas tai kitas, nes visiškai vaizdu, kad tai buvo melas. Ir kitas dalykas, mes visi praėjom tą patikrinimą valstybės saugumo departamento, kelis mėnesius tyrė mūsų ryšius ir taip toliau, paprasčiausiai ir mes visi gavom pažymas, kad galim dirbti su slapta informacija, nes nėra jokių ryšių su jokiom kitų valstybės slaptosiam tarnybom. Ir ponia Juknevičienė tai puikiai žino, bet kaip įprasta, kaltinimas, kad mes dirbam, reiškia, ne vakarų kryptimi, nu, tai sakau, čia yra tokia jau sena jų taktika. Aš tik tai galiu pasakyti taip labai liūdėdamas dėl to, kad jeigu jie vakarų kryptimi laiko emigraciją, kurie iššaukia savo sprendimais būdami valdžioje, tai tokiu atveju jie labai vakarietiški, nes visas milijonas žmonių išvažiavo vakarų kryptimi, o ne rytų. Bet šnekant apie darbą rytams ir vakarams, tai aš manau, kad iš tikrųjų Seimo nariai turėtų būti atsakingesni savo žodžiuose, nes iš tikrųjų teikti, kad pavyzdžiui, Visagino atominė elektrinė tai buvo projektas, kuris buvo naudingas, reiškia, Lietuvai, melas. Tai būtų buvęs akmuo po kaklu ir paprasčiausiai aš suprantu, kad tai būtų geras projektas, šnekant apie korupcinius dalykus, reiškia, konservatoriams ar kažkam tai dar. Bet šiuo atveju, papildant ar temą, galėčiau pasakyti, aš labai pritariu prezidentei, kuri išdėstė mintis apie tai, kad Lietuvoje iš tikrųjų trūksta teisinės bazės kovai su korupcija, nes didžiausia bauda, jeigu aš neklystu, yra 57 tūkstančiai eurų, nesvarbu, kiek žmogus, reiškia, būtų pavogęs ar ten kažkokį tai kitą nusikaltimą padaręs, ar milijoninį, ar kokį tai didžiausia bauda, kurią gali skirti teismas, yra 57 tūkstančiai. Kitas klausimas yra, beveik nėra tokių atvejų, kad žmonės gautų tikrą laisvės atėmimą. Dažniausiai atidedama. Už sunkius nusikaltimus tikriausiai to nereiktų daryti. Korupcinius nusikaltimus. Ir taip toliau. Tai vat šitos iniciatyvos prezidentės aiškiai sulauks mūsų palaikymo, nes viena iš pagrindinių temų šitoj sesijoje, kuri artėja, ir bus kova su korupcija, nes iš tikrųjų mes ėmėmės ir valstybinį įmonį ir daugelio kitų dalykų, būtent dėl to, kad valstybė praranda be galo didelius pinigus dėl korupcijos, dėl šešėlio. Ir visa tai vėlgi susiję su tuo, kad yra žmonės, kurie nesąžiningai atlieka savo darbą, jie tarnauja, tarytum tarnauja valstybė, bet dirba savo asmeniniams interesams. Ir šitoje situacijoje prarandami milijardai eurų valstybei. Ir šitoje situacijoje, kada mes šnekam apie geresnį Lietuvos žmonių gyvenimą, to toleruoti niekaip neįmanoma. Tai šia mūsų nuomonė su prezidentės absoliučiai su to.
Dar grįžtant prie Landsbergio, ar nebijote, kad Landsbergiai sugriaus jūsų frakciją, jūsų partiją, nes prieš tai buvo kalbos, kad grius dėl jaunesniojo Landsbergio, kuris vaikščiodavo pas Skvernelį, dabar vyresnysis Landsbergis, dėl kurio kažkaip keistai atrodo Valstiečių Žaliųjų Sąjungoje komunikacija tarp Seimo pirmininkų, premjero, jūsų, vieni tarsi taip sako, kiti taip sako ir vėl čia svarsto, ar tik tai tas nuomonių skirtumas, ko nors nereiškia daugiau.
Suprantu, ne, reiktų patikslinti. Seimo pirmininkas, tai buvo jo asmeninė iniciatyva, asmeninė mintis, jis tiesiog išdėstė tai, kaip jam atrodo. Ir šitoje vietoje nebuvo jokio derinimo su jokia frakcija Seimo ir taip toliau. Tiesiog paprasčiausiai jisai turi tokią teisę, jis yra Seimo pirmininkas. Dabar, šnekant apie vyriausybės vadovo Sauliaus Skvernelio pasakymą, tai jūs vakar tikriausiai skaitėt tą patikslinimą, kad...
Taip, jis patikslino, kad jis irgi nekalba apie statusų suteikimą.
Jo, nes iš tikrųjų teisiškai to neįmanoma būtų padaryti. Galima tik šnekėti apie kokias nors privilegijas, apie dar kažką tai, bet tai yra atskira diskusija, kuri visiškai neaišku, ar sulauktų palaikymo, bet jinai gali būti. Tai yra, galima svarstyti įvairius dalykus, bet tik tai ne apie statusą. Tai va šitai situacijai tokio susikirtimo nuomonių praktiškai nėra. Seimo pirmininkas tikrai nėra tas žmogus, kuris siūlytų pažydinėti konstituciją ar kažką tai kitą. Tiesiog jis išdėstė tokią, nu, ekspromtų mintį ir už tai yra gerbtina, tai yra Seimo pirmininko nuomonė. Ir šitai situacijai, netgi jeigu ir Seimo nariai turėtų kitą nuomonę, pavyzdžiui, jie palaikytų tai, kad prilyginti aukščiausios tarybos pirmininką, sakykime, valstybės vadovui, bet yra problema tai, kad to padaryti konstitucija tiesiog mums neleidžia. Ir labai aiškiai apibrėžta, kad to būti negali. Tai nesvarbu, ką tu galvoji, kaip tau atrodo, bet to padaryti tiesiog neįmanoma.
O iš esmės, ponia Karbauski, vis dėlto, na, mes turime istorinę asmenybę, Vytautą Landsbergį. Kaip jį besvarstysi, bežiūrėsi ir kokią nuomonę beturėtume apie jį, vis dėlto jisai vadovavo sudėtingais metais valstybei. Kokį nors, na, nežinau, galbūt kuri nors valdžia išdrįstų, nes apie tai kalba žiūri socialdemokratai, kurie taip pat labai smarkiai praeitoj kadencijoje berods priešinosi kokiam nors statuso suteikimo regalijų Vytautui Landsbergiui. Galbūt atsirastų kuri nors valdžia, galbūt jūsų, kuri kaip nors, na, jeigu jūs sakote, konstitucija negali, tai gal galima atskirų kažkokių įstatymų sugalvoti, nebūtinai jam suteikti ten lygiavertės kažkokias regalijas kaip valstybės vadovo, bet, sakykime, galbūt kažkokia garbės regalijas ar dar kažką. Ar tai įmanoma padaryti vis dėlto?
Garantijų prasme ir tai toliau sakau, tai yra svarstytina. Tai yra apie kažkokias garantijas papildomas ir kažką tai galima šnekėti ir tai galima diskutuoti. Dabar šnekant apie mūsų poziciją, jūsgi žinot, kad praėjusiam Seime buvo blokuotas netgi apdovanojimų įteikimas Vytautui Landsbergiui. Laisvės, man atrodo, kaip tai vadinasi? Laisvės premija. Reiškia, tiesiog buvo blokuotas, tiesiog tais metais net, man atrodo, neįteiktas buvo. Ir mes priėmėm sprendimą. Nėra jokio politinio pagrindo vienam ar kitam požiūriui. Mes tikrai nesame nusiteikę prieš vieną kitą ir niekas nebijoja Vytauto Landsbergio darbais ir jo įtaka tam laikotarpiu, tai buvo labai svarbu ir net, čia nekvestionuojamas klausimas, tiesiog paprasčiausiai sakau, tai, kas pasakyta Seimo pirmininko, negali būti svarstoma, o visi kiti dalykai gali būti svarstomi. Nėra tokios nusiteikimo vieno ar kito politiko atžvilgių, mes iš viso valstiečiai, galbūt jūs tai pastebėjot, mes niekada nepuolam aiškinti, kas buvo blogi, kas buvo geri, kas ką ne tai padarė. Čia ne mūsų tema, reiškia, šito užsiminėjo socialdemokratai su konservatoriais vieni kitų atžvilgių. Mes to neužsiminėjom, mes bandom daryti tos darbus, kuriuos jie nepadarė per tos 27 metus, bet klausimas kitas, kad šiuo atveju, grįžtant prie Vytauto Landsbergio temos, tai tikrai nėra, mums valstiečiams tai nėra tema, kad mums patinka ar nepatinka. Reiškia, pagrindas yra taip, jisai buvo aukščiausios tarybos pirmininkas labai sunkiu laikotarpiu. Ir jeigu bus toks įstatymo projektas, ar jį pateiks konservatoriai, ar pateiks kas nors kitas, dėl kažkokių garantijų papildomų ar kažko, tai mes jį tikrai svarstysim. Koks bus sprendimas, šiek kitas klausimas. Bet prilyginti prezidentui arba valstybės vadovui niekada nepavyks. Tai šitai situacija yra aiškiai apibrėžta konstitucinio teismo ir jokių abejonių dėl to nėra. Ir netgi pasakyta, sakau, kad Seimas net negalėtų to klausimo svarstyti.
Dar keltas dalykų, tokių ekonominių socdemą jūsų koalicijos partneriai čia keletas siūlymų tokių pateikė dėl progresinių mokesčių ir turto mokesčių leisti kartelę turto mokesčių nuo 220 tūkstančių eurų iki 150. Kaip jūs vertinate, reikia svarstyti tokius siūlymus ar ne?
Dabar aš manau, kad visus siūlymus kokie te būna ir ar juos patiktų opozicija ar pozicija, mes turim svarstyti. Bet aš galiu pasakyti, kad nusiteikimo didinti kokios nors mokesčius pas mus tikrai nėra. Jeigu šneikėti apie tai, kad kodėl dabar tie pasiūlymai skamba, nu, tai man atrodo, kad tai gali būti susiję su tuo, kad vyksta procesas būtent pačioje socialdemokratų frakcijoje, partijoje, reiškia, dėl to dirbti koaliciją ar nedirbti. Ir jeigu Seimo nariai, šiuo atveju Seimo frakcijos nariai teikia įvairius siūlymus, galbūt tai yra jų bandymas pasakyti, kad va, jeigu tam pritartų valstiečiai, kad va, daugiau argumentų dirbs su jais. Ir taip, čia suprantamas požiūris. Mūsų požiūris į socialinę politiką su socialdemokratų požiūriu daugelį atvejų sutampa. Galbūt tik tai keistoka, kad tiek metų būdami valdžioje jie nepriėmė tų sprendimų, bet kuriuos dabar siūlo. Bet iš kitos pusės tai niekada nevėlu sėdėti ir tartis, bet aš galiu Lietuvos žmonėms pasakyti aiškiai, jokių sprendimų dėl mokesčių padidinimo trumpuoju periodu, sakykime, metams, dviems neturėtų būti. O jeigu šnekėt apie tolimą perspektyvą, apie ateitį, vėlgi, kas yra progresiniai mokesčiai? Na, kur ta riba, nuo kada prasideda progresas tų, reiškia, mokesčių? Jeigu šnekėt apie sumas, tai mes suprantam, kad pragyvenimo minimumas šeimai, tai yra atlyginimas, kuris gali išlaikyti žmogų Lietuvoje, nusakykime, galbūt va, 1000 virš 1000 eurų. Tai o kur ta riba būtų mokesčio, reiškia? Tai jeigu mes pradėsim progresinį mokestį skaičiuoti nuo 200 eurų ir taip toliau, reiškia, tai mes padarysime meškos paslaugą, mes ne tik, kad nesukursim vidurinės klasės, mes paprasčiausiai dar daugiau žmonių iš Lietuvos išvarysim. Arba ten nekilnojamo turto mokestis. Taigi mes visi žinom, kad yra žmonių, ypač vyresnių žmonių, kurie gyvena tikrai būtose, kurie dar sovietmečių statyti, reiškia, ir dabar jie galbūt tokias įvietose prestižinės yra, bet ir ką mes dabar padarysim, mes juos priversim mokėti turto mokestį, mes jiems pasakysim, įsikelkit jūs į pakraščius, kur nors, taip toliau, to padaryti negalim. Tai čia reiktų svarstyti galbūt klausimą apie visuotinį deklaravimą, ką padarė Estai ir taip toliau, būtent dėl to, kad yra žmonių, kurie rodo nulį pajamų, kurie yra bedarbi ir tai toliau gyvena didžiuliuose vilose, važinėja geriausiomis mašinomis, tai va ten yra labai įdomu, iš kur tos pajamos, kodėl jis nedeklaruojamas ir taip toliau, taip toliau. Bet čia vėlgi jau politinis sprendimas, bet tai ne mokesčių kėlimas. Ir manau, kad kelias truputį ne tas.
Dėkui Jums. Ramūnas Karbauskis, Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas, šiandien atsakinėjo į mūsų klausimus. Ačiū tiems, kas klausėsi ir iki kitų susitikimų.